кепілер қазақтың радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 14 октябрь, кептенің 2-ші күні. Хабарлар күнінде жазғыда тыңдамаға шақырыңыз. Бүгінгі программамызда Түркмен Абаты доңдырылған ет ардан вақадан сатуға шығарылды. Ерлі мал еті ене қымбатлап бастады. Түркменстанды өндірген машқаларының илат көпшілігі қариб қордың пұлын өз сұрына сарп етмеуі пікір алысыма дөретті. Кәрі дөрілген Оғылхан етрауының илаты ене паспорт сықтазылары пара вермек білен 150 олияр ве бейлік тәділіктер. Олары сон қаварлар дыңлен. Олар білен термен. Йоқшын аны ұрван Sanşediyarni. Hamad, Abbasawa, Evropa Ülülesi tarafından terror romasiyelik keskitlenen topar, zamun arınanları Kızıl Haç'ın vekillerine tavşırıp başladı. İsrail'in korunmak güçleri Kızıl Haç kuramasına sargılanıp, zamun arınanların ilkinci tapkırının 7 adamın öğrenlerine tavşırlandığını haber verdi. Zamun arınan İsraillerin ikinci tapkırının yerli vaktilerin saat 10.00'da boşaltılacaktı kaydırdı. Kantili kanali boşaltılan 13 adamın Kızıl Haç kuramasına qoğuşurlarının xabar verdi. Rus qoşunları 13-cü oktyabrga keçiliyən gecə Ukrayna dürlü görünüşlü 82 sani pilotsuz uçurulan zar vurdu deyib Ukraynanın hava güclərinin serkərdəliyi xabar verdi. Ukrayna qoşununun xabarına görə bir saat 9:00-da çenli hava qorunmaq güclləri 69 pilotsuz uçuru vurub qaçırdı. 13 sani pilotsuz uçurun 7 yerə zar vurulduğu şeylədə 2 yerə urulan pilotsuz uçurların qarınlarının qaçanlığı hesablandı. Одесса Севтхару долын ұршқырлығының басылығы Олег Кипер, хүзім нәтижесінде райет тезқарларына зиян еттенігіні, бір адамың ярыланынығыны хавар верді. 5000 ине 4 метрден қоғырак мейданыны ұлы янғын олып, маталарың, егнешіклерің ве қаплайш материалларының сақланыян бір нәтсі амбарыны отелін қапла валы деп Кипер езді. Оның сөзлеріні өрі, хәдір ұрлан дарваларының нәтижелерін йог етмек үшін еділіян ішлер доғам едер. Абышаның президенті Дональд Трамп, егер де Орсет, ұрыш меселесінде парағатшылықлы сөзгіде келмесе, Абышаның Украина ұзақ аралығы ниетленен Томахок қанатлы ракеталарыны кетіріп білжектігін айтты. Сол уақытта ол меселені Владимир Путинмен ара алып мәслихатлашмақ чолыянын кемсөзіне қошты. Бәлкі де мен Томахок қарада Русия белән қорлашмалырын. Олар Томахок ракеталарының өрлеріне тарап ұшмауыны істейерлер ме? Бейлі дұрайды пікір өтмейерін. Мен бұл арада доғырсын айсам Русия белән қорлашмалы пікір өдерініп, ол Ысырайлы варьян ұшырымынан журналистлер айтты. Бәлкі мен оның өлен қорлашырын. Мен дингле, бу урш меселеси чөдөлмөсө, мен олору Томахок ийверин деп билерин деп Трамп айтты. Трамп Томахок ракеталарынын ийверилмегинин урушун тээди мөлжөмөсүнө кетиржектигин кем сөзүнө кошту. Русия онун айтмагына көрө, бу ракеталарын Украина ийверилмеги керектел ве парахатчылыклы чөгүт тапмагы ыраады болмолу. Трамп Путиндин муга ыраады болжоктугуна ананыягыны. Эгер ыраады болмосо, мунун оның өз үшін ервет нәтиже беріп білжектігін айтты. Аннекс етілен Крымы ұрлан пилосыз сор зарвалар нәтижесінде Феодосиядағы нефт амбарына янған тұрды. Аннекс етілен Крымын Русия тарапынан белгіленген басшылығы Сергей Аксенов зарвурлануыны тасдиқ етті. Ұрлан зарва нәтижесінде янған тұрды. Әр қуатты әзір шекенлер барды, дегішілі ұрлықлардың әкілеті әйен вақаның болын еріне деп ол язды. Русияның қорынмақ министрлігі Крым армадасының үстіне 40 саны Украин пилосыз сорының ұрланығыны хабар берді. Дөгілет туғымасының басшылығы Вячеслав Володин 770 мың мигранттың Русиядан кетмелігін айтты. Оның сөзлеріне қора, көзеушілік астында дейіліп кескетленінлер үшін юртты қалмағын мөкілеті сентябр айына құтарияр. Ичери ішлер министрлігінің мағлұматына қора, 1 сентябрда 770 мың мигрант көзеушілік етілген адамларың санығына кейірілді. Олардың 3-тен бірі бөлігі аялдар ве чағалар. Олар үшін тәрі миграция дүзгіні, депортация күйзе ерді деп орайтты. Депортация дүзгіні адамлары сүржілік шахадат намасыны, ұлау долондырмағы, автологияда қолғылмайан емлек сатын алмағыяда сатмағы, өйленмегі, банк қасапларын ашмағы, пұл кетірмегіяда банкты пұл сақламақ ішіні қадаған еде. Володин 2025 елін үлкінзі 8 айынна иммиграция қанунларыны болынны үшін тақмейнан 35 мүн дашар юрт райатының депортация етіленінің кем сөзіне қошты. Құрматтылың лейзілер, сіз соң қавар.